Dámy a pánové, hezké dopoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci u příležitosti ohlédnutí za roční činností současné Národní ekonomické rady vlády a také výhledem plánu její další činnosti. Dovolte mi, abych zde přivítal předsedu vlády, pana Petra Nečase, a zároveň současné přítomné členy Národní ekonomické vlády, pány Tomáše Sedláčka, Jana Procházku, Miroslava Zámečníka, Petra Zahradníka, Michala Mejstříka, Daniela Municha a Jiřího Nekováře. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. My jsme připravili materiál, který rekapituluje roční působení Národní ekonomické rady vlády, včetně její výroční zprávu, kterou máte k dispozici. Já bych chtěl velmi vyzdvihnout činnost Národní ekonomické rady vlády a poděkovat všem jejím členům za práci, kterou dělají pro Českou republiku, pro vládu České republiky. Pro mě je to nesmírně užitečný a cenný intelektuální zdroj, na základě kterého provádíme i celou řadu konkrétních kroků v praktické politice. Já bych chtěl zdůraznit, že Národní ekonomická rada vlády skutečně není pouze nějaká nárazová činnost, že pracuje velmi systematicky a pravidelně. Každý měsíc se schází v plénu pod vedením předsedy vlády. Pravidelně pracovalo 6 skupin, které byly vytvořeny v oblasti veřejných financí, důchodové reformy, boje proti korupci, vztahy v rámci Evropské unie, oblast konkurenceschopnosti a podpory podnikání a také financování zdravotnictví. Členové NERVu odvedli i v těchto pracovních skupinách obrovský kus práce a i konec konců odkazy na činnost těchto pracovních skupin a na její zprávy jsou k dispozici v této výroční zprávě. Není samozřejmě v časových možnostech tady popsat veškerou činnost Národní ekonomické rady vlády, tak bych se soustředil na několik důležitých kroků nebo návrhů, které zpracovala. V prvé řadě musím velmi vyzdvihnout oblast protikorupční, ve které právě návrhy Národní ekonomické rady vlády měly silný vliv i na konkrétní kroky vlády, včetně návrhu exekutivních a legislativních opatření, včetně zavedení některých kroků, jako je například hodnocení korupčních rizik, což se stane jakousi novou součástí legislativních pravidel v České republice. Chtěl bych také obrovsky ocenit podíl Národní ekonomické rady vlády na zpracování strategie konkurenceschopnosti. To je klíčový dokument, protože budoucnost naší země nespočívá pouze v tom, abychom konsolidovali veřejné finance. V případě, že nebudeme mít konkurenceschopnou ekonomiku, tak ta konsolidace veřejných financí přinese odstranění problémů pouze z krátkodobého hlediska, z toho dlouhodobého hlediska nikoliv. Konec konců ukazuje se to na příkladu celé řady členských zemí Evropské unie, které momentálně mají tyto silné problémy v rozpočtové oblasti, ale za těmi jsou ještě podstatně hlubší problémy v oblasti jejich konkurenceschopnosti a vůbec schopnosti generovat ekonomický růst. A my musíme vidět dále než za nejbližší rok, to znamená nikoliv pouze stabilizovat veřejné finance, ale také vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnou českou ekonomiku. A právě v tomto byl přínos Národní ekonomické rady vlády a její příslušné pracovní skupiny skutečně exemplární a velmi cenný a podnětný. Národní ekonomická rada vlády se samozřejmě zabývala podrobněji důchodovou reformou a to já tady uvedu teď jako příklad, kdy se vláda v celé řadě aspektů neshodla s NERVem ve svých návrzích. Chci na to mimo jiné demonstrovat, že pro vládu je cenné i to, když Národní ekonomická rada vlády má jiný názor než vláda, respektive než kompromis, který je výsledkem jednání koaliční vlády. To znamená, že Národní ekonomická rada vlády nefungovala pouze jako nějaký prvek podpory vlády, ale také jako důležitý zpětnovazebný prvek a myslím si, že ta otevřená komunikace, která v tomto je, je velmi podnětná a pro nás, pro členy vlády, pro mě jako pro předsedu vlády, nesmírně užitečná. Chtěl bych za ní poděkovat. Další důležitou oblastí jsou návrhy v oblasti zdravotnictví. Tady bych řekl, že v oblasti zdravotnické reformě celou řadu konkrétních kroků, které se týká například jednotné právní normy pro zdravotní pojišťovny, trestní odpovědnosti jejich statutárních orgánů nebo elektronických aukcí léků a zdravotních prostředků, tak tady se ukazuje, že ty podněty jsou nesmírně užitečné a vláda je jimi velmi inspirována ve své činnosti v oblasti reformy zdravotnictví, ale já bych nyní poprosil zástupce jednotlivých pracovních skupin, aby provedli jakési shrnutí práce těchto pracovních skupin.
Děkuji, poprosím jako prvního pana Tomáše Sedláčka k pracovní skupině veřejné finance.
Takže dámy a pánové, je mou smutnou povinností zde zastoupit Eduarda Janotu, který vedl tuto skupinu po drtivou část její činnosti, takže já pouze doplním to, co zde mělo být řečeno. Ta naše skupina je pochopitelně ze všech těch skupin nejdůležitější, protože máme na starosti to, oč tu běží, totiž snížit tu tendenci zadlužovat a veřejné finance a konec konců i se vnímáme jakožto zastřešující skupina, která nedoporučuje nic konkrétního k jednotlivým jaksi oblastem, ale doporučujeme pravidla tak, aby rozpočet v tom procesu schvalování, řekněme v poslanecké sněmovně, doznal co nejméně možností zadlužování. Tady je existence fiskálního pravidla, o kterém se hovoří vlastně už od prvního nervu, a to totiž pomoci ministerstvu financí posílit jakousi roli a do zadlužování České republiky zavést pravidlo, které nebude výsledkem politického konsenzu nebo nálady, ale bude tam jakási pevná vazba na pravidlo, které bude dlouhodobé a bude dlouhodobě respektované a nebudeme muset každý rok procházet podobným maratoriem. S tím pochopitelně souvisí rozpočtová rada, to je opět věc, která by měla pomoci těm členům vlády, kteří jsou fiskálně zodpovědní. Vnímáme to, že je to nelehká pozice a chtěli jsme doporučit pravidla fiskální rady tak, jak si vláda rozhodne. My jsme pracovali ve variantních možnostech. Jednotné inkasní místo je věc, o které bude podrobněji jistě hovořit profesor Michal Mejstřík, a též jsme se mírně dotkli zdanění, kde ve stručnosti navrhujeme posun od zdanění práce spíše ke zdanění spotřeby.
Děkuji. Dalším důležitým tématem je důchodová reforma.
Další nejdůležitější skupina.
Přesně jsem to teď chtěl říct, samozřejmě, že naše skupina je nejdůležitější.
O pár slov tedy prosím pana Jana Procházku.
Tak dobrý den, dámy a pánové, tak já jenom v krátkosti k důchodové reformě. My jsme volně v této skupině navázali na práci bezděkových komisí číslo 1 a číslo 2, které byly doplněny dalšími členy, jako je třeba Dan Minich nebo moje osoba. Jak už pan premiér naznačil, my jsme představili výstupy v prosinci 2010, ale neexistovalo jedno jediné zasedání nervu, kdybychom se k tomu nevraceli. Každý měsíc jsme diskutovali nějaké návrhy na zlepšení, jak to lépe komunikovat, jak to lépe vysvětlit, a myslím si, že v této diskuzi o důchodové reformě budeme pokračovat i v podzimních měsících. Některé návrhy již vláda přijala v takzvané malé důchodové reformě, ať už to je sjednocení odchodu do důchodu, ať už to jsou některé věci jako valorizace, na kterou nebude mít vliv vláda, nebo také počítání důchodu z celoživotního příjmu. To jsou všechno věci v té malé důchodové reformě, která by měla platit od podzimu 2011. A druhou kapitolou samozřejmě jsou ty věci v té velké důchodové reformě, a to je například sjednocení daně DPH, na které jsme se shodli, i když trošku jiným postupem a jinýma sazbama, a samozřejmě vytvoření druhého fondového pilíře v našem důchodovém systému, který je tedy nově nepovinný, dobrovolný.
Děkuji. Dalším tématem, které řešila Národní ekonomická rada vlády, byl boj proti korupci. O pár slov prosím opět pana Tomáše Sedláčka.
Tak tuto skupinu měl na starosti Pavel Kohout, který dnes zde není, takže já se ji dovolím zastoupit a jenom stručně vlastně shrnout, že většina těch našich návrhů šla směrem k transparentnosti, zveřejňování smluv. Tady musím konstatovat, že jsem rád, že mnoho z toho se již stalo. Je to nelegislativní krok, který tudíž mohl být schválen relativně rychle. Dávali jsme velký důraz na centrální nákupy, a pochopitelně hodně času jsme strávili jak s neziskovým sektorem, tak s Ministerstvem pro místní rozvoj v debatách o veřejných zakázkách, kde i malé úspory v řádech několika málo procent znamenají několika miliardové úspory státní kasy. A věc, kterou zde už pan premiér zmínil, je hodnocení možných rizik v nově přijímané legislativě, říkáme tomu CIA.
Děkuji a k tématu vztahy k Evropské unii prosím pana Petra Zahradníka.
Dobrý den, dámy a pánové. Naše pracovní skupina byla do jisté míry komplementární s některými sesterskými pracovními skupinami, zejména skupinou pro konkurenceschopnost. Jejím hlavním obsahovým bodem byla příprava principů a pravidel pro příští programovací období z hlediska čerpání evropských fondů. Vzhledem k tomu, že tento proces bude i nadále pokračovat, tak si dovedu představit, že velkou náplní této nebo modifikované pracovní skupiny i pro podzimní nebo jarní období příštího roku bude toto téma. My jsme navrhli to, aby evropské fondy v České republice v příštím období byly využívány moderněji, aby byl respektován princip růstu nebo návratnosti, aby se využívaly i jiné modernější návratné finanční prostředky, takzvaná nová finanční architektura, a aby i vztah vůči žadatelům nebo příjemcům byl komfortnější a přehlednější než v současné době. Jestliže fondy Evropské unie představovaly to klíčové obsahové zaměření naší skupiny, tak jsme se samozřejmě v mezičase nemohli nevyhnout tomu, že během zejména první poloviny letošního roku krize v eurozóně a snaha řešit tyto záležitosti, otázka například paktu Euro plus a další byly důležitým bodem vyjednávání i z pohledu české vlády a pracovní skupina přispěla svým názorem právě i k jistým námětům, které mohly být nebo byly využity pro tento účel. Děkuji pěkně.
Děkuji také. Konkurenceschopnost a podpora podnikání je další důležité téma, které řeší Národní ekonomická rada vlády. Garantem této pracovní skupiny je pan profesor Michal Mejstřík a i jeho prosím o pár slov.
Tak já nevím, jestli to je nejméně důležité téma, ale v každém případě je to téma, do kterého se zapojila velká část skupiny NERVu, tak jak tady stojí. Musím říci, že my jsme tu věc opravdu vzali gruntovně právě uvědomí těch dlouhodobých souvislostí, o kterých tady mluvil pan předseda, a de facto ukázalo se nám, že některé zásadní věci, jako analýza agent veřejné správy, propojení registrů veřejné správy, že to jsou opravdu nejslabší místa. My jsme vytvořili takovou zvláštní pyramidu, jak si možná někteří z vás pamatujete, kterou jsme diskutovali, kde právě oblast institucí, včetně korupce, byla tím nejčernějším bodem vlastně na té pyramidální mapě konkurenceschopnosti České republiky. Na straně druhé vidíme i ty dynamické aspekty, které zřejmě by měly ovlivnit budoucnost. My nejsme země, která je bohatá na suroviny, ale měli bychom být země, která si váží talentu svých lidí, tak jsme hledali sílu nejenom ve vzdělanosti, ale i například ve využití, daleko silnějším využití žen, takže jsme přišli s celou řadou námětů, jak vtáhnout právě ženy, které mají zájem o aktivní účast nejenom na podnikání, ale třeba na veřejné správě zpět, alespoň na nějaké částečné úvazky. V neposlední řadě si musíme být vědomi, že ta třešinka na dortu, inovace, to je věc, která vlastně je podmíněna nejenom dobrými institucemi, nejenom dobrou infrastrukturou, nejenom dopravní, ale i vlastně infrastrukturou informační, ale ta třešinka na dortu zatím u nás prostě příliš nevyzrává. Tak jsme se skutečně snažili nastavit několik takových pravidel a protože ta práce byla poměrně velmi rozsáhlá, tak u těchto nedokončeností bych zatím skončil. Děkuji.
Děkuji a k tématu financování zdravotnictví prosím pana Miroslava Zámečníka.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já nebudu soutěžit s kolegy o tom, která pracovní skupina byla nejdůležitější, protože všichni víme, že zdraví je nade vše a již k tomu téměř není dále co dodat, kromě toho, že pokud jsem měl možnost srovnávat, tak v téhle zdravotní skupině se podařilo skutečně extrémně těsně kooperovat s reformním týmem na ministerstvu zdravotnictví. Podařilo se zapojit i jednotlivé klíčové aktéry ve zdravotní reformě od zástupců pacientských organizací přes poskytovatele až po zdravotní pojišťovny. A to, co se podařilo, je konsensus o tom, jakým způsobem dál postupovat. Samozřejmě pro tuto chvíli vzhledem k fiskální konsolidaci jsou nejdůležitější opatření, která by měla přinést nějaký úsporný efekt, jinými slovy vytvořit finanční prostor pro udržení objemu péče cestou snížení přímých nákladů, nikoli mzdových, ale materiálových, jinými slovy jsou to již zmíněné pozitivní lékové seznamy, kategorizace zdravotních prostředků, elektronické aukce a řada opatření ke zvýšení transparence, které by měly vytvořit tlak na zvýšenou hospodárnost. Tady je podobný postoj k tomu, co říkal Tomáš Sedláček, pokud jde o zveřejňování smluv na internetu, pokud jde o podstatně vyšší úroveň zveřejňování informací zdravotních pojišťoven a do té míry, jaké ta doporučení NERVu, ale i chystaná zdravotní reforma posiluje kompetence zdravotních pojišťoven, tak velmi vysoké zvýšení tlaku na odpovědnost členů statutárních orgánů zdravotních pojišťoven. Tím jsem pokryl zhruba tak 10% těch doporučení, ale vzhledem k tomu, že byl workshop před měsícem, tak já myslím, že řada těch doporučení je dosud paměti a nebudu déle zdržovat. Děkuji za pozornost.
Takže, dámy a pánové, to bylo představení základního výstupu 6 pracovních skupin, které pracovaly v rámci NERVu. I ty základní rysy jsou součástí výroční zprávy. Já bych chtěl zopakovat, že NERV uskutečnil více než 70 pravidelných jednání, že uskutečnil 8 workshopů, 4 velké akce na vysokých školách, čili za ten rok je skutečně vidět velký kus práce, ale že ta práce má taky odraz v konkrétní vládní politice, to znamená, že vláda se opírá nikoliv pouze o odborné administrativní aparáty jednotlivých ministerstev, ale také o skupinu nezávislých, politicky neovlivnitelných a nemotivovaných ekonomických odborníků, kteří jsou skutečně široce respektováni v České republice. Činnost Národní ekonomické rady vlády bude samozřejmě ve svém pravidelném rytmu pokračovat. Je tady totiž obrovské množství problémů, které musíme řešit. Já bych chtěl zmínit nejenom věci, které jsme tady prezentovali, ale i celou řadu dalších oblastí. Máme tady velkou krizi v eurozóně a určitě příspěvek Národní ekonomické rady vlády k jaksi vládní politice v této oblasti bude nesmírně cenný a nesmírně žádaný. Je tady celá řada praktických aspektů. Připravuje se nový rozpočtový rámec Evropské unie pro léta 2014 až 2020, nová podoba kohezní politiky a podobně. Diskusuje se o tom, co se vlastně teď děje nejen na světových finančních trzích, ale obecně ve světové ekonomice. A právě v tomto nezávislost Národní ekonomické rady vlády a její intelektuální potenciál je pro vládu nesmírně cenným zdrojem nejenom podnětů, ale i konkrétních výstupů. A já chci říci, že si té spolupráce s členy Národní ekonomické rady vlády nesmírně vážím, je pro mě nesmírně cenná, nesmírně podnětná a těším se na další spolupráce, další pokračování práce Národní ekonomické rady vlády.
Děkuji. Dámy a pánové, máte-li k tématu dnešní tiskové konference nějaké doplňující otázky? Prosím, nyní je pro ně prostor. Prosím.
Dobrý den, Sean Carney, Dow Jones Newswires. Já bych chtěl zjistit názor pana premiéra a taky nervu na ty navrhované opatření v eurozóně od paní Merkelové a pana Sarkozyho o harmonization korporátní dan, třeba ty jako fiskální unie, a že ty EU fondy nebudou placeny, když stát má vyšší deficit než 3% HDP. Děkuji.
Já musím říci, že my samozřejmě všechna opatření, která směřují k větší fiskální disciplíně, podporujeme. Takže určitě například návrhy na zřízení protidluhových brzd v legislativním, případně ústavním rámci členských zemí Evropské unie, potažmo eurozóny, je věc, která má naši podporu, a konec konců my podobné kroky chystáme, přestože v eurozóně nejsme. Já musím říct, že moje vláda je dlouhodobým odpůrcem jakékoliv harmonizace přímých daní, čili včetně harmonizace zdaňovaného základu u korporátních daní. Na druhou stranu těžko můžeme zabránit skupině dvou států typu Německa, Francie nebo některých dalších, které by se dobrovolně rozhodly si tyto kroky provést, to znamená harmonizovat například daňový základ. Tomu zabránit nemůžeme ani nechceme, ale my jsme přesvědčeni, že daňová otázka je otázkou konkurenceschopnosti a že do této sféry by Evropská unie vstupovat neměla. Co se týče společných eurobondů, my se na to díváme velmi skepticky a musím říci, že především pro ty země, které mají relativně slušně nízkou výši úroku, tak by zřejmě zavedení těchto eurobondů bylo věcí, která je velmi nevýhodná. Tady mluvím například o Německu, Nizozemsku, Rakousku, ale v mnoha ohledech i Česku, přestože je to země, která stojí mimo eurozónu. Co se týče dalších opatření, například vynutitelnost některých pravidel, já jsem přesvědčený, že ta diskuze v tomto slova smyslu jde správným směrem, protože například i maastrichtská kritéria nemohou být pouze politickou deklarací, mají-li mít smysl. A ukázalo se jednoznačně, že tím, že se nedodržovala, respektive že byla falšováno jejich plnění v některých případech, a netýká se to pouze Řecka, i podstatně významnějších zemí, třeba nejmenovaná významná země přecenila ceny zlatých zásob Národní banky a tím snížila, nebo se lépe dostala do těchto maastrichtských kritérií. Takže to je jednoznačně věc, která dříve nebo později přinese hluboké ekonomické a rozpočtové problémy. To znamená, má-li být nějaké pravidlo, musí být vymahatelné a toto pravidlo není vymahatelné, nejsou-li zavedeny sankce.
Pokud chce někdo z členů Národní ekonomické rady vlády doplnit odpověď pana premiéra.
Názor nezávislých odborníků, prosím. To byl závislý názor politika.
Mé jméno Nekovář a ta nezávislost se projeví zřejmě i v tom, že při hodnocení společného základu daně pro právnické osoby, tak ta odborná veřejnost, my si myslíme, že to je určitě užitečný nástroj, jak v Evropě ještě více uvolnit prostě volný pohyb kapitálu. Respektujeme jaksi vůli politické garnitury a je to její rozhodnutí, cítí se omezena stanovování daní. Na druhé straně si myslím, že tak, jak je ten společný daňový základ stanoven v Evropské unii, tak je to zcela jistě racionální východisko pro případnou novelu zákona o dani z příjmu, hlavně v těch základních stavebních kamenech. Jinak na ten váš dotaz, na ty další opatření, která tam byla deklarována, tak my s napětím očekáváme, co paní Merkelová a pan Sarkozy si představují pod bankovní daní, která byla sice verbálně řečena, ale nevíme, jakou formu tu daň bude mít, jestli to má být forma z bankovních transakcí či nějaká jiná. A tady bych jenom chtěl upozornit na to, že volný pohyb kapitálu a volný pohyb jaksi peněžních prostředků by mohl taky znamenat to, že by se řada těch transakcí přesunula mimo Evropu a mimo Evropskou unii do státu Asie.
Možná tady budou i jiné názory na daňovou harmonizaci.
Já možná bych řekl nikoli jenom k daňové harmonizaci. Já bych zdůraznil, že opravdu ten názor dotýkající se konkurenceschopnosti, ano, ten je naprosto zásadní. Jestli jste podrobně studovali právě dopis paní Merkelové a pana Sarkozyho, předsedovi Evropské unie, tak oni tam docela opakovaně zdůrazňují věc, která se dlouho, ale opravdu dlouho nezdůrazňovala, To je otázku právě konkurenceschopnosti a ztráty konkurenceschopnosti Evropy, jo? Protože Evropa díky Lisabonské strategii žila v naivní představě, že napřed některé statistiky dokonce, které jsme zkoumali o high-tech výrobcích, si Evropa vylepšovala například revizí číslo 4, která jim pomohla se propracovat výše než vlastně při revizi číslo 3 a podobnými technikáliemi. Já si myslím, že právě ta daleko silnější transparence a otevřenost nás potom vede k přiznání si faktu, že Evropa má před sebou opravdu velký krok a jestliže někdo například chce zavést dluhové brzdy, což je nepochybně krok správným směrem, ono to není jenom tak jako lousknutím prstů. Představa, že byste například ve Francii nechali tímto způsobem hlasovat nějakým národním referendem o takovéto zásadním zásahu, ono by to klidně mohlo skončit stejně, jako to, když si skončilo to referendum o Evropské ústavě. A ty všechny kroky, které by k těmto krokům vedly, by vlastně mohly znamenat, že by naopak to mohlo dále narušit kompaktnost celého toho evropského prostoru. Takže spíše já bych řekl, že ta výzva otevřela jaksi nové otázky a odložila z mého hlediska naštěstí vydání eurobondů, protože já z mého hlediska odborného opravdu neschledávám na vydávání eurobondů a otevřeném transferu bohatství z těch spořících zemí k těm, které blahobytně rozhazují nic pozitivního. Takže tolik jenom takový krátký komentář. Děkuji.
Další otázka, Lenka Pastorčáková, televize Prima.
Lenka Pastrčáková, televize Prima. A pane premiére, abych s dovolením využila toho, že vás tady máme a zeptala se ještě k problému Bátora. Můžete říct si jasně, kdy a jak to budete řešit, protože evidentně to velký problém je. Budete se třeba scházet s panem Dobešem, tlačit na něj, nebo jste se už sešli, sejde se K9, jak to teď bude?
Já musím říct, že toto není tématem této tiskovky, takže to odbudu velmi jednoduše. To věci se samozřejmě zabývám, ta věc je není bagatelní a já budu v prvé řadě chtít mluvit osobně s panem ministrem Schwarzenbergem po návratu z jeho zdravotní dovolené. Všechno, co jsem k tomu chtěl říct, jsem sdělil na včerejší tiskové konference. Můj názor tam zazněl naprosto jednoznačně. Nemám k němu cokoliv dodat ani měnit. Takže když budete klást další dotazy, tak je budete klást zbytečně.
Prosím, Hana Válková, iDnes.cz.
Já bych přesto využila také té situace, a i když zbytečně. Tady se objevila reakce jedné z koaličních stran, koaličního partnera, která upozorňuje na to, že by vláda, pokud ta patová situace bude trvat, nemusela příští týden se věnovat daňové reformě a tím pádem by se nemuselo stihnout projednání zdanění hazardu. Proto se chci zeptat, zda je ohroženo, zda vnímáte jakékoliv ohrožení, ať už projednávání daňové reformy nebo zdanění hazardu od roku 2012.
Já věřím, že všechny tyto problémy na základě zdravého úsudku a zodpovědného chování vyřešíme.
Dámy a pánové, nemáte-li další otázky? Díky za pozornost. Hezký den.
Naschledanou, hezký den.